Аво?
Его со здраво.
Здраво, Лјупчо.
Шо преш, добро си?
Еве, малку по дома, одмар, да ти кажам, одмарам. Ти како си?
Добар, ја малку че на рогендер, бе, па...
Аха.
Полу го спијање, али добро, се е окей.
Е, па добро се. Мора и ние сме луѓе.
Да одмориме, сигурно.
Да, да, да.
Гоцо, вака, ми се јави Кизов, сега, па нешто ми спомна, ние треба уте да бидеме обвинители. Нешто, ја и ветив на оваа председателката на апелација, и Сашо ми се јави ваш никни.
Аха, а за каде е тоа?
За во Скопсково. Едно место и ветив на председателката за синот нисин, знаеш.
Ај тоа ж вака да направиме. Јас ќе му
него да го
ај ќе му се јавам на Блирим да го замовам. Да речам,
моли го едно место ветено
е. Она и ќе му кажам за кого е.
И она наш човек е сега.
Да, 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 не ќе му кажам за кого е. И ќе му речам, молим те, следниот пат ќе ви го искомпанзираме тоа.
Апсолутно.
Јас повеќе ми беше не знаев дека сте збореле со женава.
Зборете уште, сега нешки спаднам, ја не сериозен. Да, да, да. Сашо ме не замоли, вика, дај Лјупа, молим
те. Нема, добро ти га работиме, што не ја знаеш како.
Да.
Мислам,
ептене,
одма ќе му завртам ја сега на Блирим.
Да, знае, значи едно место, нека да пушта се, тоа ќе го искомпензираме на следниот.
Да, да, да. Тоа е у Скопското, така?
Во Скопското, да.
Океј, важи, одма ќе му завртам. И утре, ако имате... вие.
Во 12 имаме, да.
Нема, пет да почнете, се дирате. Да, мислам, онака,
координација. Абсолютно, не, ќе им кажам, не, без грижа, без грижа.
Да им кажем, не, дека е таква работава.
Готово, само пуштиме на порека, што си
одма, важи, одма ќе го поберам, па ќе ти јавам. Океј, хајде, поздрав, чао.